Tørt og ret solrigt vejr i dag, men især de østlige egne en overgang mere skyet, og på Bornholm måske endda enkelte byer. Vinden bliver let til frisk, ved kysterne stedvis hård vind fra nordvest og nord, og så får vi mellem 7 og 12 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Vi har brugt den første time af programmet, og når jeg siger vi, så er det tidligere medlem af Folketinget for SF, Tommy Dinesen, tidligere medlem af Folketinget og kirkeminister fra De Radikale, Johannes Lebæk, og tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Mogens Krammer. Vi har som sagt brugt den første time på at diskutere EU. Vi har været vidt og bredt omkring, og lad mig være brutalt ærlig, vi har ikke landet på en løsning endnu. Det kan jeg lige så godt sige. Det kan jeg lige så godt sige lige ud. Men vi har også andre ting, vi skal runde. Og jeg indledte programmet med at sige, at meget af det, vi skal tale om i dag, det er sådan valgkampsrelateret. Og den i min optik mest spøjse hændelse i den her uge, når vi taler valgkamp, det er, at det siddende regeringsparti, Socialdemokraterne, har hyret en ny udviklingschef til at køre deres kommende valgkamp. Og det er en ung mand ved navn Thor Møger Pedersen, tidligere skatteminister, tidligere SF'er. Så Tommy Dinesen, lad mig starte over ved dig. Hvad tror du, Socialdemokraterne vil have ud af det her?
Ja, de må først og fremmest respektere ham for hans dygtighed. Mm-hmm. Ellers stod de jo ikke og ansatte ham. Men jeg må da indrømme, at jeg kiggede også noget, da jeg så det i avisen, at han var blevet ansat der. Det, der kan forbavse mig lidt, det er, at de der SF'ere, som er velkendte SF'ere, som er gået over Socialdemokratiet, at de allerede har fået opstillingskredser og den slags. I et stort parti som Socialdemokratiet, der er altså sgu meget, at de skal gå over og have nogle af SF's forhenværende partimedlemmer, synes jeg nok. Men det må jo selvfølgelig være, som jeg starter med at sige, fordi at de er forholdsvis dygtige. Med hensyn til
Men undskyld, Tommy, bare lige for at sætte et komma der, betyder det så også, at de er forholdsvis dygtige, men det må jo så også følge, at så har Socialdemokraterne ikke nogen, der er lige så dygtige. At der har været et underskud af...
Ja, det var det, jeg ville på vej over i.
Glimrende.
At sige.
Fortsæt.
Fordi man kan sige, at det har jo ikke hjulpet på Socialdemokratiets meningsmålinger, at de har fået en del af SF'er over. Det må man erkende. Nu kender jeg ikke Thor personligt, fordi det er ikke yder Folketinget i 98. Der gik han vel i første klasse, ja, og så noget lignende. Og det med Thor, det er nok nærmere, det er partiets medlemmer, der var imod ham. Han er jo svært ved at få en opstillingskreds. Og jeg snakkede med Ville Søvndal en dag inde på Christiansborg, hvor jeg sagde til ham, hvordan kunne du vælge ham? Og han var meget begejstret for ham, og spåede ham en stor fremtid.
Mm-hmm.
Nu er der nogen, der siger,
Men om det nødvendigvis var i et andet parti, han spåede ham en stor fremtid, det vil ikke...
Nej, men der er også dem, der siger, at det er meget muligt, at nogen har en stor fremtid, men det skal gå sådan lidt langsomt. Jeg ved ikke, hvad der ligger bag ved det her, det må jeg indrømme, men de må jo respektere eller acceptere, at der har været en masse dygtige folk i SF. Selvom de ikke er der mere, det skal være den første til at begræde, i hvert fald nogle af dem er gået. Også fordi sådan en som Astrid Krag, var jeg selv med til at pege på som formand for partiet.
Mm.
Og derfor er det noget af en skole, hvis det der sker. Men det er jo det, der sker, og det er jo sket altid, at der er nogen, der er gået fra det ene parti over et andet.
Men det er da bare alt i alt en lidt spøjs situation, at man, det er jo to lidt amputerede partier, kan man vel godt kalde det. Et SF, hvor den såkaldte børnebande flygter og pludselig får en del pladser hos Socialdemokraterne. Og så et SF, som står tilbage i en lidt speciel forfatning, for nu ikke at bruge for kraftige udtryk.
Ej, det går bedre. Vi har prøvet det før.
Og men der vil jeg også sige, når man ligger og ruder ned på bunden uden at fornærme nogen, så kan det jo næsten kun gå op, Tommy.
Det ligger vi ikke på små 5%, men jeg kan da huske...
Okay, I er ikke på 0.
I 70'erne var vi nede på 2,3, og der lå vi at kæmpe med kommunisterne og Knud Jespersen om, hvem der blev størst, og det blev vi så efterhånden. Så vi kom derop, da jeg kom i Folketinget, der var vi deroppe på 21 medlemmer.
Mm.
Så vi har prøvet det før, men det er jo hårdt arbejde. Det skal der være den første til at sige. Og det kræver i hvert fald et enormt stykke arbejde af dem, der sidder inde i Folketinget, for det er dem, der ligesom lyttes til. der synes jeg, at Pia Dyre gør det godt. Hun er godt med i de debatter, der er, og har nogle gode holdninger. Men derfor det er noget mærkeligt noget med så mange, der går for et parti lige pludselig.
Mm.
Men jeg har ikke svaret på hvad baggrunden for ham er til at sige ja til det her.
Johannes, har du et bud på det?
Han må jo være dygtig. Der er to ting, jeg synes er vigtigt at sige. Det er, jeg kan for det første ikke forstå, altså, han må være virkelig meget dygtig, for ellers er det et enormt forkert signal, Socialdemokratiet sender, ved at udnævne ham til udviklingschef. Altså, tag en mand fra et andet parti, der har haft en form for nedtur, der er blevet afskediget.
Jeg tror ikke, du behøver at sige en form for nedtur.
Tag ham ind igen som udviklingschef. Det er en point, jeg simpelthen ikke fatter. Fordi han kan godt være meget dygtig, men det signal... Han må være så dygtig, at det vil de sige, men det gør så ikke noget, det signal bliver sendt. En anden ting, jeg synes er vigtigt, det er for mig, det er, at det er i strid med alt, hvad jeg forstår ved politik, at man udnævner en udviklingschef. Altså, Socialdemokratiets politik skal ikke udvikles af chefer. Det skal udvikles af Socialdemokratiets medlemmer og folkevalgte. Sådan vil jeg have lov til at blive ved med at tænke politik. Men jeg ved godt, at jeg er ved at blive gammeldags på det punkt. Men sådan vil jeg altså tænke, jeg har været formand for et vælgerparti, og jeg var vælgernes formand, om kunne ikke blive valgt til noget, det var forbudt, fordi det må man ikke, når man er formand for det radikale venstre.
Mm.
Og jeg lever stadigvæk i den forestilling, at det er de folkevalgte, og så partimedlemmerne, der formulerer et partis politik, og ikke embedsmændene. Og det er jo det, de har udnævnt ham til. Han er jo ikke valgt til noget. Han er embedsmand.
Han siger også selv, at han er embedsmand
og vil ikke udtale sig om noget. Det er jo altså ikke et privat firma, et parti. Det er altså et sted, man samles for at formulere nogle meninger om samfundet, hvor man vil have samfundet hen.
Ja.
Jeg ved godt, det her det er bare gammeldags romantik, men så vil jeg have lov til at tro på
men nu siger du gammeldags romantik, så kan jeg jo lige læse op, fordi der er jo også begyndt at skabe lidt bølger i det socialdemokratiske bagland, for der er altså også andre, som til synligheden...
Så jeg mener det samme, som jeg
gør. Som du gør. Andreas Dinesen, og han er et tilforladeligt ung menneske. Han er studieskendt pol og socialdemokrat. Han har skrevet i politikken omkring udnævnelsen af Thor Møger. Det er blot endnu en våd klud i ansigtet på mange af os, som trofast har kæmpet for de socialdemokratiske værdier og mærkesager under denne regering. Først gik Jesper Petersen på rekordtid fra at være politisk ordfører hos SF til at være finansordfører hos Socialdemokraterne. Så kom Astrid Krags partiskifte, og til det kan man jo lægge enkelte andre også. Mogens, hvor længe kan man blive ved med havde nær sagt fornærme sit bagland på den her måde? Før det krakelerer? Det er vel højt spil?
Ja, jeg tror, det er det. Jeg tror, det skyldes, at man i Socialdemokratiet er fuldstændig i vildrede med, hvor man vil hen af.
Ja.
Og så falder man altså for sådan en management-filosofi, og det er det, som Johannes også peger på her, at et politisk parti skal altså varetage medlemmernes interesser og ikke have en udviklingsdirektør, som det er noget, man har på Novo eller på GN Store Nord, men ikke noget, man har i et politisk parti. Jeg skal ikke gøre mig klog på Thor Møgers kvalifikationer. Altså, jeg vil sige det sådan, at når man har kørt det foregående firma ned, så er det altså sjældent, man får en direktørpost i et firma, der er større. Jeg tror, at Socialdemokraterne er meget i tvivl om, hvad de overhovedet skal bruge partiet til. Jeg har for nylig været inviteret ud til møder hos DSU. Flere møder har jeg haft med dem. Og når jeg kommer ud blandt unge socialdemokrater, så mener de det, jeg mener. Og jeg tror ikke, det er, fordi de snakker mig om og efter munden. Jeg tror simpelthen...
Det plejer de der ungdomspartier jo ikke at gøre.
Nej, det plejer de ikke at gøre. Helt generelt. Men de synes ikke om den politik, som bliver ført på Christiansborg.
Mm.
Og nu skal vi jo ikke spore om det kommende valg, men meget tyder på, at Socialdemokraternes vælgere, i store flertal af Socialdemokratiets vælgere, vælge en anden politik.
Ja. Det er der enormt meget, der tyder på. Altså, baglandet er utilfreds, og meningsmålingerne er ikke for gode. Det er vel sådan ting, vi kan konstatere. Men kan I få øje på noget, der minder... Undskyld, Tommy?
Ja, man kan jo også sige, at når han er blevet valgt til udviklingschef, så er det ikke med baggrund i den udvikling, som mit eget parti har været inde i, det vil jeg nok sige. Så det går det jo endnu mere fra baggrund.
Nej, både over, fordi hvis man skal prøve at spejde efter forklaringer på, hvorfor de ansætter Thor Møger, så kan man sige, Thor Møger og Henrik Sass og til en vis grad Bjarne Corydon var jo ligesom dem, der sad og udviklede de her færre løsninger, færre forandringsforslag.
Ja, ja.
Så der er vel en eller anden form for, de kender hinanden, og vi arbejder godt sammen og sådan noget. Så kan man sige, hvor gik det med færre løsninger og færre forandring? Ikke så godt, men der er måske et eller andet, at der er en ung, frisk fyr der, og så der er nogle krummer i ham, eller han har været oppe, jeg vil lige vil sige med en uopfordret ansøgning, og sagt, jeg har en plan, og hvis man så sidder oppe i Socialdemokratiet og ikke har noget som helst at gribe i, og der kommer en ung mand, altså kan det være sådan noget, jeg skyder jo bare her.
Nej, det tror jeg ikke. Men det kan da godt være, at de pågældende har selvfølgelig forhandlet og har et kendskab til hinanden. Det betyder meget politik. Altså, de personlige relationer betyder jo meget folk imellem. Det er jo ikke altid sådan, at fordi man tilhører, eller der er nogen, der tilhører et andet parti, så synes man, det er nogle dumme svin. Det kan godt være, at man også respekterer det, og jeg der i hvert fald andres holdninger, hvad de går og mener. Mm. Det gjorde jeg ikke i starten, da jeg gik ind i politik, men det har jeg lært efter.
Der var alle nogle dumme svin.
De borgerlige var.
Jeg forstår. Men her vil jeg lige nævne over for lytterne, at det her det er det gode gamle Folketing, og nu sidder vi og diskuterer den her sag omkring Thor Møger, så hvis der skulle sidde nogen ude ved højtalerne og kan se det geniale træk, i at ansætte Thor Møger som udviklingschef, så er telefonerne åbne på 20 24 7 24 7, så skal man i den grad være velkommen til at, og det gælder selvfølgelig også, hvis Henrik Sass sidder og lytter med, og vil komme med en forklaring. Så er telefonerne åbne. 20 24 7 24 7. Men Johan Slebæk, jeg vil alligevel sparke bolden over til dig en gang til. Dit parti er jo med i regeringen. Kan de radikale have noget at skulle have sagt i det her? Altså sige, prøv at høre, altså, det er gået op for os, hvem I har. Jeg ved godt, det er et andet parti, og man skal ikke som sådan blande sig, men hvordan tror du, Margrethe Vestager har det med den her beslutning? Det er det, jeg prøver at spørge dig om.
Det tør jeg ikke sige. Mit eget parti, må jeg jo med skam og med at sige, er også blevet præget af den moderne måde at lave partier på. Vi har også et meget, meget stort, professionelt hold. Jeg håber, at partiformanden stadigvæk, som Claus Frandsen, han stadigvæk holder fast i, at det er medlemmerne og medlemmernes indflydelse. Det prøver vi at holde fast i, men selvfølgelig er vi også påvirket af hele den udvikling, der har været. Men jeg tror, det er Socialdemokratiet, der har ansat Thor Møger, og formodentlig for at udvikle Socialdemokratiets platform. Fordi hvis vi ser på et kommende valg, så bliver det jo meget spændende at se, hvordan de to regeringspartier vil positionere sig i forhold til hinanden, i hvor høj grad de vil gå til valg sammen eller som samlet. Det er jeg i hvert fald ikke tæt nok på ledelsen til at vide, hvad der er besluttet endnu. Så det bliver jo det, der bliver rigtig spændende at se, når vi kommer hen til den rigtige valgkamp. Sidste gang var det jo SF og S, der gik for sammen. Ja. Og jeg skal da hilse at sige, at Radikale egentlig kom ind fra sidelinjen og lige op i tårnet og var med til at påvirke det. Og nogen
er fra... Jeg vil nærmest sige bestemt, man kan sige, men man kan sige at SF tabte valget, og så var det da heldigt, at de var
med til at vælte den plan, som de havde lagt.
Ja.
Du kom til at sige, at Thor Møger, han havde en plan, der kom til at tænke på, at det går altid galt med Olsen, når han har planer. Han ender jo altid...
Og her taler vi Egon Olsen.
Egon Olsen. Han ender jo altid med, at planen går galt. Så det kunne være, at det går sådan, hvis Thor Møger har alt for meget planer, at det går galt igen. Jeg synes, at Socialdemokratiet har et problem. Og det kan alle jo se, at de har lige for tiden. Ja. Og, jeg må jo erklære mig enig med Mogens her for en gang skyld, at jeg tror også, de er i vildrede i Socialdemokratiet. Jamen, hvad vil de egentlig, det parti? Hvor vil de hen? Og hvordan skal de positionere sig i dansk politik lige nu?
Ja.
Men jeg havde da gerne set et arbejderflertal frem for at samarbejde med de radikale, det vil jeg nok sige, fordi jeg har da også den opfattelse, at de radikale i regeringen har været med til at lave de der nedskæringer, der har været, og mange af de andre ting. Det var i hvert fald ikke sket med SF og Socialdemokratiet alene.
Altså, jeg synes jo selvfølgelig, at vi har været med til at lave nogle vigtige reformer, men jeg vil da medgive dig, at det projekt, som S og SF udviklede sammen, havde selvfølgelig fået en anden udfordring, hvis de havde fået det politiske flertal. Det havde jo været interessant at se. Jeg er ikke sikker på, at det har været godt for dansk økonomi og andre ting, Der tror jeg nu, det er godt nok, at vi kom med og var med til at presse på for nogle reformer. Men det er klart, at det kan, der må være en stor skuffelse på dansk venstrefløj over, at det ikke lykkedes at få et reelt arbejde og flertal, når man var så tæt på en kort overgang. Men det skete altså ikke, og så må I jo leve med, at så kom de radikale ind og var med til at justere på den politik, som man måske kunne have drømt om at føre.
Vores kammerat?
Nej, jeg vil bare lige sige, jeg synes jo, Hans tegner et lidt forkert billede. SSF var ikke tæt på noget som helst. Begge partier gik altså tilbage.
De troede jo før valget, kunne være lykkedes.
De havde store drømme, det er der ingen tvivl.
Vi
havde en ønskeliste. Ja, ja, og jeg må gøre opmærksom på, at hvis I husker tilbage i sådan et godt års tid eller to før valget, der var retorikken over for de radikale, den var ikke køn. Altså, der er jo ting, hvor man sagde, bum, I kan bare rette ind, hvis I vil, eller lade være. At det så måske kommer til at gå lidt anderledes ud i tårnet, det er så en anden sag.
Så er vi jo tilbage ved Tormøre, fordi arkitekterne bag den retorik, som jo lå i Fair Løsning og Fair Forandring, det var jo Tormøre og Henrik Sass, som netop kørte den her hårde retorik til de radikale. Hop med på vognen, eller smut. Men så meget desto mere begriber jeg ikke, at man ansætter Tormøre. Altså, det er lige før, man kan forestille sig, det er bare for at provokere. Margrethe Vestager er her det sidste års tid op til et valg. Og så skihul i det. Og så ses vi. Altså.
Det er en interessant tanke.
Det er det, jeg kan have.
Lad os bare købe det.
Men Mogens, så vil jeg lige løbe...
Det er det, man kalder en konspirationsteori.
Ja, men det er jeg aldeles glimrende
til. Det kan du godt lide,
jeg synes, det kan også blive for meget med dem. Ja. Men så lad mig dreje det hen på noget lidt mere konkret, fordi vi rammer jo noget i forhold til det her med, at man har ansat, havde jeg nær sagt, en koncerndirektør, en udviklingschef i partiet. Og jeg sendte jer en historie, som handlede om vindmøller. Og nu vil jeg prøve at se, om jeg kan få trukket en tråd mellem de to. Forstået på den måde, at det handler vel om, at, og det er, fordi det er også et udtryk, vi har hørt Bjarne Corydon bruge en del, og det er også noget, vi har vendt et par gange i det her program, nemlig, jamen, vi fører den nødvendige politik. Og det er lidt det samme, vi ser med den her vindmøllehistorie. Det handler om, at der er et energiforlig fra 2012, og pludselig bliver man en lille smule, så begynder man at vakle lidt, fordi måske, der er nogle energiafgifter, og for søren der, og det ene og det andet, og så fraviger man det energiforlig, fordi nej, men det går ikke, og nu vi skal spare nogle penge. I stedet for måske at se en lidt mere langsigtet politik, hvad jeg vil tillade mig i dette form at kalde, at have nogle visioner. Det er vel visioner kontra den nødvendige politik. Og der kan man sige, er vi lidt det samme sted, når man ansætter en ung mand til at, om man så må sige, rave kastanjerne ud af ilden, eller gøre et eller andet, frem for at man i Socialdemokratiet mangler nogle store visioner. Man har ikke sådan det der vælgergrundlag at køre ud på. Man har ikke nogen ideologier, man har ikke nogen visioner. Så nu ansætter man en eller anden mand, der bare skal holde rettet i et stykke tid. Altså, er det der, vi er, Mogens?
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Altså, vi skal jo gøre os klart, at samfundet ændrer sig drastisk på en hel masse områder. Og det kan være svært for gamle partier at forholde sig politisk til det, hvis man har nogle teorier, som ikke passer på den virkelighed, som verden er i og landet er i. Og så har man altså prøvet, som du nævner forud for valget, at opstille en politik, som ikke indeholdt de nødvendige reformer, som du siger, som var ønsketænkning. Og så kommer man altså i den situation, at man har faldende tilslutning over perioden, hvor man jo altså er blevet banket på plads af det radikale venstre, men også af virkeligheden. Og så siger man, hvordan skal vi nu forholde os til det? Der må være noget, vi har overset, og nu skal vi nok have lavet en forretningsplan, som man vil gøre i et eller andet firma, og hvis man gør det uden hensyntagen til ideologi og holdning og vælgernes mening osv., så tror jeg altså, det kan ende grueligt galt, det må jeg sige.
Johannes Lebæk,
problemet for alle partier er jo, at hvis man skal føre en meget langsigtet politik, så og for eksempel lave reformer, de gør næsten altid ondt. Ja. Og man kan ikke gå til valg på reformer, der gør ondt. Man kan næsten kun gå på, til valg på reformer, der gør godt.
Kan man det? Er det ikke en undervurdering af vælgerne at sige, at vælgerne kan ikke på nogen måde acceptere, de skal loves, for nu at tage nogle af de
her. Jeg tror ikke, man skal...
De vil have skattenedsættelser, de vil have billigere busser, de vil have dette og hint. De skal have gaver, de kan ikke håndtere, at man går ud og siger, ved I hvad, på den lange bane, der bliver det godt, men vi er nødt til at være realister omkring det her.
Og jeg tror godt... Altså,
det er vel en taktik, der kommer til at bide sig selv i.
Det er meget vanskeligt.
Men skal man altid være bange for det vanskelige?
Nej, det skal man ikke. Og det tror jeg heller ikke, du vil se, at det er det, vi lider af i det parti, jeg er i. Vi er jo måske samtidig sådan lidt for realistiske, og det koster så også. Vi har også prøvet at være nede under i de lave procenter, ikke?
Ja.
Så på den måde er det også den måde, vi går til valg på. Et andet stort problem for politikere i dag er jo, at deres råderum er relativt lille, hvis de vil have store visioner, fordi de hele tiden er underlagt nogle internationale vilkår. Et af vilkårene er EU, og det har vi jo haft en stor diskussion om i sidste time.
Correct.
Og det er jo rigtigt, at EU er et vilkår, der binder danske politikere. Men der er jo andre vilkår, der også binder danske politikere, nemlig det internationale finanssystem, det internationale markedsvirksomhed, for ikke at tale om udenrigspolitikken, hvor vi også er bundet af, hvad der sker internationalt. Prøv nu at se, at vi lige pludselig nu løber ind formodentlig en enorm økonomisk problemer, krise måske på grund af hvad der sker i det tidlige Sovjetunionen. Så politikere er jo i meget vid udstrækning bundet ind og har relativt lille råderum, og det er måske det, man skal prøve at forstå, og så ender det let med, at de bliver til embedsmænd, og det interessante er jo, langt de fleste af dem er jo uddannet til at være embedsmænd, for de er jo skændpoler næsten alle sammen.
Mm-hmm.
Så vi får et politisk system, der meget bliver sådan et embedsmandssystem, i stedet for et system af folk, der vil noget, og så har de nogle embedsmænd til at fortælle dem, hvordan man teknisk får det gennemført, man vil. Der er vi måske ved at komme over i et andet system, og som jeg sagde for et øjeblik siden, det ligger jo lidt i det, at man, udnævner en udviklingschef i et parti.
Mm. Tommy, det lyder til, at din slags, en sømand, det er en uddøende race.
Det er det, altså, i
politik.
Ja, det er det. Jeg tænkte lidt på det her med Thor Møger. Hvis det er sådan, at han som udviklingschef får Socialdemokraterne til at stille et forslag om millionærskat og betalingsring, så har han haft indflydelse på Socialdemokratiet, må man nok sige.
Bare, man kan sige, i hvert fald betalingsringen, den ville de jo også gerne selv. Indtil Helle fandt den. Hvad var det, en god løsning?
Nå, så kunne man se, at han har haft indflydelse. Det var ligesom det du var inde på før.
Det er rigtigt.
Noget andet er med hensyn til vælgerne, så hvordan de blev anderledes, og hvorfor de stemmer, som de gør i dag. En af de ting, jeg i hvert fald har mærket, også som, især som borgmester, det er, at folk er blevet egoistiske.
Mm.
Folk er komplet ligeglade mange gange med alle andre, og det drejer sig om, det er dem selv og deres børn, når de har nogle problemer. Og det synes jeg, det er noget af den der gamle solidaritet, som man havde før i tiden også på venstrefløjen, eller især på venstrefløjen, den er der ikke mere. Og det kan godt være noget af det, der er en krise, både for SF og for Socialdemokratiet, at folk forandrer sig på den måde der.
Okay. Mm-hmm. Der er enighed om, at solidariteten er for nedadgående.
Jamen, det er en uundgåelig følge af, at du har fået et mere differentieret samfund. Altså, det gamle samfund, hvis du nu tænker længst, sådan jeg kan huske samfundsmæssigt rigtigt tilbage, det var 50'erne og 60'erne, som var den der bragende udvikling, som kom op igennem 60'erne med økonomisk vækst, og folk fik pludselig bedre vilkår. Biler og sommerhuser.
Dejligheder.
Eget hus, ja.
Mm.
Som jo var skabt af en dansk befolkning, og Jens Otto Krag kunne gå rundt og sige, jeg går og tænker, og han kunne gå fredeligt på gaden fra Egonvej ned til Christiansborg. Folk holdt sammen om at gøre gode tider bedre, som han sagde. Den tid er forbi. Der er kommet nogle dybgående forstyrrelser ind i samfundet. Der er blandt andet kommet en betydelig indvandring, som har splittet samfundet, splittet helt ned i skolerne, ned i kommunerne. Jeg sidder i byrådet i Gladsaxe og ser de problemer, vi har, for eksempel på skoleområdet. det er helt tydeligt, at når et samfund pludselig splittes op i forskellige kulturer, så forsvinder solidariteten. USA er jo ikke et solidarisk samfund, sådan som vi kender det fra et europæisk, traditionelt europæisk, en traditionel europæisk nationalstat. USA er et sammensurium af mange forskellige indvandrere fra stort set hele verden. Det er først under den seneste præsident, at man overhovedet har fået noget, der ligner en sygeforsikring, hvilket er jo helt absurd. Altså, vi begyndte en solidarisk udbygning af vores sygehussystem i 1915, hvis jeg må minde om. Vi havde det også noget før, men det var der, det blev organiseret. Det er kun muligt i en homogen befolkning at gøre det, som vi har gjort.
Men det er vel også, altså, det er vel muligt på tværs af kultur at have en eller anden solidaritet. Det kan jo godt ske,
Det tror jeg er begrænset. Det tror jeg, det må du meget undskylde. Lad os tage Ukraine som det seneste eksempel.
Ja.
Vi siger, at de stumpede mennesker, og nu slås de, og det er borgerkrig, så videre. Det er to kulturer. Der er en romersk-katolsk kultur i den vestlige del af landet. Der er en ortodoks kultur i den østlige del af landet. De ortodokse holder med russerne. Russerne er ortodokse. Vi så det under Balkankrigen. Vi så det i kampen i eks-Jugoslavien. Det var så ganske tydeligt. Hvem støttede kroaterne? Det gjorde tyskerne, fordi de var katolikker. Hvem støttede serberne? Det gjorde russerne og grækerne, fordi de var ortodokse. Og Saudi-Arabien støttede kosovoalbanerne. De var muslimer. Og den der kulturopsplitning, den skal man ikke undervurdere. Og det er jo blevet så moderne at fortælle, at vi alle sammen står sammen om det samme. Det gør vi sandt for dyden ikke. Og de fleste konflikter i verden har en kultur, en kulturel religiøs baggrund.
Det er der ingen tvivl om, men derfra til at sige, at det ikke kan lykkes at finde sammen og få en eller anden solidaritet, det er vel det hele går ud på.
Jeg mener, du maler verden for mørk. Jeg kan jo ikke modsige dig som sådan, at du har ret i stor del af det, du siger, at der er nogle kulturelle modsætninger, som er vanskelige at overvinde. Men der synes jeg netop, at vi i Europa har været i stand til, på grundlag af et demokratisk samarbejde, på grundlag af troen på nogle fælles værdier, nogle menneskerettighedsværdier og troen på det enkelte individ, der har vi været i stand til i Europa at skabe en konsensus omkring, hvor vi trods alt, hvordan vi vil have vores samfund til at se ud i Europa. Og det er rigtigt, der er også nogle gradsforskelle mellem Syd- og Nordeuropa, men alligevel er vi jo i vid udstrækning enige på det europæiske kontinent om, hvordan vi vil have verden til at se ud. Så jeg synes, du maler verden for sort, men du nævner jo et meget vigtigt demokratisk problem og udfordring. Det er jo rigtigt, at meget homogene samfund vil have lettere ved at skabe solidaritet. Men Mogens, det kan jo ikke hjælpe at pive og sige, du kan ikke smide 600.000 eller 1 million mennesker ud af Danmark. De er her, og det skal vi leve med. Og sådan er verden altså skruet sammen, sådan ser hele Europa ud. Og vi bliver nødt til at tage den virkelighedsudfordring, vi står overfor. Det kan ikke hjælpe at pive og sige, at vi kan komme tilbage til vindmøller og det gode gamle Danmark i Morten Korch-film. Den er der ikke mere. Vi skal løse de problemer og udfordringer, vi har her og nu. Og vi kan så måske godt begræde, det ikke er Morten Korch længere, men det er det ikke.
Ja, jeg ønsker ikke noget Morten Korch-samfund, men det du gør, det er jo bare simpelthen, at du giver op. Nu er der altså ikke 600.000 mennesker af fremmed kultur. Der er 600.000, som ikke er danskere, men heldigvis er der nogen af dem, der er europæere og vesterlændinge. Men det rigtige over 7% hører ikke til vores kultur. Samfundet vil ganske enkelt gå i opløsning, hvis ikke man stopper den udvikling. Altså i øjeblikket er situationen jo den, at den halve verden gerne vil leve i Nordvesteuropa. Afrika og en stor del af Mellemøsten har kurs mod Europa. Hvis vi siger, ja, det er vilkårene, det må vi så leve med, så er nedturen fuldstændig forudsigelig. Fordi det samfund, som du der beskriver med de vesteuropæiske værdier, de europæiske værdier, som vi har nedfældet, er truet alle steder. Større og større områder invaderes og besættes af folk udefra med en fremmed kultur, med islam, som skaber deres områder, som de ønsker at befri for os. De ønsker at skabe det islamiske hus, hvor de bestemmer, hvor sharia-lovgivningen bestemmer, og hvor Allahs lov, som den nedfældte i Koranen, er over den borgerlige lov, over den demokratiske lov. De samfund går i opløsning, og I kan se det i Paris forsteder, I kan se det i Marseille, hvor man, borgmesteren har måttet bede om at få hæren sat ind og isolere et muslimsk besat område, fordi der ikke eksisterer fred og fordragelighed. Vi kan se det i England, vi kan se det i Tyskland, vi kan se det i Belgien, i Holland, hvor man altså slår demokratiske politikere ihjel, fordi de står op imod den udvikling. Det er en besættelseskrig, der er i gang. Den foregår ikke altid med blanke våben, men som Gaddafi sagde, ikke med kampvogne, men med barnevogne. Og hvis vi europæere siger, når vi er der plads til alle, så er der ikke noget Europa til vores børnebørn.
Lad os lige få Tobbe Dinesen ind her.
Altså, det her kommer lidt over på, hvad vi også skulle tale om, integrationen, synes jeg nok. Fordi det er rigtig, den situation, vi står i, som vi begge to har beskrevet, den er der jo. Den kan vi ikke komme udenom. Men jeg tror da heller ikke på, at man kan sende alle de nye danskere tilbage, hvis det var det. Derfor er vi nødt til at prøve på at finde ud af et eller andet. Og der synes jeg, en af de positive ting, som måske ikke bliver diskuteret så meget, det er integrationen for øjeblikket. Vi har for eksempel Ahmed Akkari, der lige har gået bodsgang. Ikke fordi jeg er særlig enig i den måde, han har gjort det på. Altså i hvert fald over for Anders Fogh, hvor han har sagt undskyld. Anders Fogh havde jo i hvert fald en del af skylden for, at det gik, som det gik, da han ikke tog mødet med ambassadørerne i sin tid. Men jeg synes også, der er tegn på, at der er mange, især kvinder, der er begyndt at tage de højere uddannelser. Jeg synes, det er meget positivt. Det synes jeg tit, at der bliver glemt. Alt det andet med børnecheck og de slemme banditter og dem, der er virkelig, dem er der jo nogen af, det skal jeg da gerne indrømme. Det bliver glemt, fordi der også sker nogle positive ting. Men der er ikke nogen, der har en opskrift på, hvordan vi kan lave det om. Altså verden om, som den er i dag. Mm. Det er
det bliver næppe, selvom hvor gerne vi end ville i dette program, at vi får løst det problem. Men Mogens, når du taler om at give op, det er vel netop der, man skal tage den slåskamp, som hedder, selvfølgelig er der nogle røver og banditter, som jeg tror, vi fik talt om i starten også, som vi selvfølgelig skal have styr på, men det handler vel også om en lidt større solidaritet, som hedder, at jamen, hvis den bedste kur mod det her er vel, at alle har det godt, og så kan man sige, så skal det jo nok, hvis vi hjælper ud i verden også, der er jo ingen, der er interesseret i, at de 7%, du taler om, bliver 100%, fordi så bliver det en underlig verden. Altså, så skal man ikke prøve at hjælpe de 7%, der er, og hjælpe lidt længere ude i verden også, og have en lidt
hvad,
større solidaritet
end det. Altså lad mig for det første sige, Danmark hjælper, vi ligger blandt de der 3-4 lande i denne verden, som er i top med udviklingsbistand.
Ja.
Der ligger adskillige redegørelser og rapporter, blandt andet af professor Paldam i Aarhus, der viser, at det ikke hjælper en døjt.
Nå, men det,
det er jo så en ting. Vi har enormt høje omkostninger på integrationen, og den virker kun meget, meget delvis. Nu siger du, det går fremad og så videre. Det går ikke fremad. Fra 2007 til 2012, som er den seneste periode, Danmarks Statistik har lavet opgørelse for, der steg kriminaliteten blandt indvandrere af anden etnisk oprindelse med over 28%. Vi har unavngivende problemer alle steder i vores kommuner. Og jeg må sige til dig, altså, så længe der er en gruppe i befolkningen, der råber luder efter vores koner, som prøver at genere os, fordi vi sætter valgkampplakater op til et kommunevalg, som skyder på hinanden i vores ghettoområder, som ødelægger vores skoler osv., så længe får du ikke folk til at føle solidaritet. Det er jo klart, selvfølgelig er der et mindretal, som er rigtig kriminelle. Det er trods alt ikke flertal, der er kriminelle. Men så længe vi giver op over for dem, så længe vi tillader dem at fortsætte, så længe vi, når de laver alvorlige ting, undlader og udvise osv., på trods af mord og overfald osv., så giver vi op, og så vi bliver jo i den grad ringeagtet af de der barske typer, som har fundet ud af, at det her samfund er forsvarsløst. Vi rækker hænderne i vejret og undskylder og betaler. Og hvis vi ville noget, så lyttede vi altså til blandt andet, hvad Akkari har sagt, i stedet for at gå ud med alle de undskyldninger, som hele Akkari og Mohammed-krisen har indeholdt. Han har jo altså nu pludselig fortalt sandheden om, hvad der lå bagved, som en stor overraskelse for åbenbart for en del af befolkningen. Nogle af os har vidst det hele tiden.
Bestemt, men Mogens, det handler vel også om, at nu bliver vi ved med at kredse om det her med at give op, og du siger, integrationsindsatsen virker ikke og virker ikke og virker. Altså, løsningen er vel ikke så nu, og så bare netop strække hænderne ved at sige, jamen det virker ikke, vi kan ikke integrere dem. Det er vel netop at så sige, okay, det vi har gjort siden fra 2007 til 2012, det virkede ikke. Hvad skal vi så prøve? Vi er vel nødt til at tage hånd om det her på en eller anden måde.
Jo, men det er der ikke rigtig nogen tegn på, at man vil eller man tør.
Nej.
Fordi gruppen er så stor.
Det er jo ikke en undskyldning. Så kan man sige, så skal vi jo have nogle andre politikere på banen, og så må vi se, hvad Thor Møger finder på.
Ja, det finder han ikke på.
Det tror jeg heller ikke, men det er der vel nogen, der skal give op.
Nej, det handler om, er, at vi tør stille krav om at respektere de europæiske værdier, som Johannes nævnte før, at vi tør fastholde, at hvis man kommer til Danmark, så er man solidarisk med det danske samfund, så trækker man på samme hermel, og hvis man ikke gør det, så hører man ikke hjemme her. Så simpelt er det.
Det kan du jo ikke tvinge folk til.
Det kan
der
man
sker, der sker der nogle ting. Nogle af de steder, hvor der var ghetto, man kaldte det ghettoer før, de er jo efterhånden fjernet, netop fordi der også fra kommunerne sker et stort stykke arbejde, hvor man prøver på at gøre noget ved det. Lad være med, og du gør det til, at det er banditter, hele balladen, der er ikke noget der. Sådan er det jo ikke. Der sker der noget, og vi er nødt til at gøre noget, vi er nødt til at fortsætte med at lave en ordentlig integration.
Ja, kriminaliteten stiger, Tommy. Du tegner et rosenrødt billede.
Nej,
altså,
det gør
jeg sgu. Hvad det er for nogle ghettoer, der er blevet afviklet?
Jeg er ikke naiv,
det noget andet.
Og jeg sejler sammen med udlændinge. Og de som er lige så gode som danskere, hvis det er det. Der er ikke noget der. Men altså, jeg synes, du kører det alt for højt op. Det er selvfølgelig også godt nok at få gjort det her før EU-valgkampen. Men du gør det til, som om det er sort og hvidt, det her. Det er det ikke, og der gør så stort stykke arbejde. Med hensyn til bistandshjælpen, siger du, det hjælper ikke. Men så sagde Finansudvalget, var i Bolivia, hvor danskerne virkelig har lavet noget med andelsselskaber, uddanner og laver højskoler, og hvad ved jeg. Desværre tager pressen aldrig over til Bolivia, for det første, fordi det er for langt væk, og så måske, fordi det er nogle gode historier, der var derovre fra. Men der sker altså noget. Danmark hjælper altså også i udlandet med bistandshjælpen nogle steder. Men det kan da godt være, at det er en dråbe i havet. Det er det jo. Der er mange fattige mennesker, hvis man tager hele Afrika af det der. Men jeg synes, du gør det for sort, det må jeg sige.
Jeg synes, det er meget interessant.
Johannes Liebæk, tag ordet som radikal i midten.
Det er så morsomt at høre Mogens gøre Akkari til sandhedsviden. Så han må jo sådan set være et sjovt eksempel på, at nu er der jo en islamist, der er blevet omvendt, og nu bekender han sig til de danske værdier. Det må du da glæde dig over, Mogens Kammer.
Men du ved der skulle være større glæde i himlen over en omvendt sønder.
Ja, men det ved jeg godt, og jeg kan godt den, og jeg er jo tidligere kirkeminister, så det glæder vi os også.
Ja, der kan
jeg
få en fin diskussion, det er jeg sikker på.
Men jeg kan slet ikke forstå, at du kan få dig selv til at gøre Akkari til sandhedsvidende, for jeg må indrømme, jeg har meget svært ved at følge hele den dyrkelse, som nu sker i Jyllandsposten og andre medier af Akkari og hans omvendelse. Det er da fint nok, at han fortæller, at de der imamer, de havde ikke helt rent mel i posen. De var lidt udspekuleret. De havde en strategi. Men jeg ser mere hele hans fremtoning her de sidste uger som et stort mediestunt. Han skal have solgt en bog, og det er en fremragende markedsføring, han er kommet med af den bog. Jeg fatter ikke, at Naser Khader og Anders Fogh Rasmussen, de vil deltage i den der promovering af Akkaris bog, så han kan få lov til at få fjernsynstid til at se undskyld. Altså, jeg er ved at brække mig over hele den sag. Det er fint nok, han har fået nogle nye synspunkter. Han bekræfter jo sådan set bare det. Vi er radikale, som til at sige, at det skal nok gå, Mogens. De kommer jo. Nu er der et mand, der er blevet
en
mere...
Svale.
En svale. Så jeg synes, det er meget mere interessant at se på de unge mennesker, jeg blandt andet har undervist i gymnasiet, som kæmper for at få en fremtid her i Danmark og gerne vil lære noget. Blandt andet er det jo også rigtigt, som Thomas siger, at pigerne, mange af vores indvandrerpiger, de løber jo fra drengene, og det skal de kære, nogle af de kære indvandrerdrenge til at finde ud af, at hvis de ikke passer meget på, så løber alle pigerne fra dem. Og så sætter de dagsordenen. Det kan blive lidt sværere for dem måske at sætte dagsordenen, end det er for piger i danske familier, men de skal nok sætte dagsordenen den dag, det er dem, der kommer hjem med mest på kassebogen. Det plejer faktisk at være et ret stærkt argument, når man skal sætte dagsordenen. Så der sker nogle positive ting. Akkari, han er lidt latterlig, men positivt er det da. Og jeg vil tro på det, og jeg giver ikke op, Mogens. Jeg kæmper lige så meget for vestlige værdier, som du gør. Og jeg kan heller ikke klare folk, der ikke kæmper for vestlige værdier. Jeg synes ikke, at Muhammedkrisen blev betaklet særlig elegant, og jeg ved som slet ikke, hvad det skulle til for med de der tegninger. Men jeg kæmper der for ytringsfriheden. Jeg har der selv, også som medlem af Europaparlamentet, kan jeg huske, sidder og belært irakiske besøgende i parlamentet om, at sådan er det altså i Danmark, kære venner. Altså, der er der altså ytringsfrihed, og det bliver de jo meget vrede over. Men det må vi selvfølgelig fastholde, og det skal vi også fastholde for de medborgere, vi har, som kommer med en anden kulturbaggrund, at her i landet, der har vi nogle værdier, og dem kæmper vi for i fællesskab. Og jeg giver bestemt ikke op. Det kan bare ikke hjælpe at bruge den retorik, du bruger, og så mange som er meget negativ over for indvandringen gør, for det er et vilkår i hele Europa, at de er der. Og det vilkår bliver vi nødt til at håndtere. Men det betyder da ikke, at jeg synes, det er rart, at der er bander, og der skydes i nogle boligkvarterer. Jeg synes da ikke, det er rart, at vi har nogle imamer, der opfører sig så fuldstændig utilstedeligt under den der Muhammed-krise, i stedet for at læne sig tilbage og sige, Jyllandsposten kunne måske godt lige have ladt være med den provokation. Det var jo den reaktion, de skulle være kommet med, så skulle jeg have sagt, at herregud. Men det gjorde de så ikke. Og det er jo meget interessant, at Akkari, han fortæller en ny historie nu. Man, jeg betragter det lidt som noget af et mediestunt, det må jeg indrømme. Men det sælger godt, det kan vi jo se. Og nu er de jo road movie, ham og Nasser.
Jeg sætter lige et komme her og siger, at det her det er det gode gamle Folketing, og den ophedede debat foregår mellem Mogens Camre, Johannes Lebæk og Tommy Dinesen. Og vi diskuterer nu, vi er lige så stille kommet ind på det, uden jeg har sagt et ord om det. Og det er så godt. Ahmed Akkari har skrevet en ny bog. Den hedder Min afsked med islam. Han er en af de her imamer, som drog til blandt andet Egypten og fremviste et, sådan som jeg husker det, lidt festligt katalog med lige rigeligt med tegninger i. Der var også et billede af en franskmand til en grisehylerkonkurrence, og der var røget sådan lidt forskellige ekstra ting med i. Og han har så altså været ude og undskylde hele den der opførsel og sagt, at Anders Fogh gjorde det rigtige ved ikke at tage det her famøse møde med en række ambassadører tilbage i 2006, mener jeg det var. Men når vi nu taler valgkamp og sådan noget, altså, er han en, man kan bruge til noget, Johannes? Er han ikke sådan en, I skal gribe lidt mere fat i de radikale, så at sige?
Nej, det skal vi ikke, forhåbentlig.
Altså, Mogens gør det.
Altså, vi skal ikke bruge... Skal vi ikke bruge til ret meget, fordi han er jo ikke et sandhedsvidner, og jeg vil ikke engang være bekendt at bruge ham som eksempel på, at hvad jeg drillede Mogens med før, at det så går godt og i den rigtige retning, og nogen bliver klogere. Det kan jeg selv.
Så ikke engang...
Jeg kan ikke bruge ham til noget. Det synes jeg er fint, at...
Men hvad nu, hvis han er en imam, som faktisk er blevet klog?
Jamen, det er da dejligt. Jeg ser ham som et forvirret ung menneske. Han kom, så vidt jeg har forstået, jeg har ikke læst bogen, fra et relativt moderne familie, en den slags familie, som er meget indstillet på integration, bliver fanget ind af nogle synspunkter, som unge mennesker samtidig gør, går så helt over stregen og bliver islamist og yderliggående. Og så er han åbenbart svunget tilbage igen mere til den oprindelige stil, som hans forældre har forsøgt at indpode ham i fra begyndelsen af. Og det er jo da glædeligt, men jeg synes godt nok, han er blevet et mediestunt for meget. Jeg kan ikke bruge ham til noget som helst, og vil sige i en valgkamp, vil jeg fraråde, i hvert fald dem, jeg skulle føre valgkamp med, og bruge ham til noget som helst.
Altså, jeg kan...
Tommy, jeg vender bare lige Tommy først, Mogens, fordi...
Jeg er ikke helt enig i det, du siger med hensyn til Akkari. Jeg synes godt nok, det der med at kunne sige undskyld til en hel del mennesker, det kan også blive for mig, det vil jeg godt indrømme. Men jeg synes... Altså, jeg opfatter det nærmest som om, at der er ved at ske noget. Det var det, jeg startede i integrationsdebatten her. Jeg synes, der er ved at ske noget positivt ret mange steder. Og det her, det opfatter jeg som at være positivt, at gå ud og sige sandheden om nogle af imanerne og det, der er sket der. Og det er jo ikke uden... Det er jo ikke uden, at man kan risikere at få nogle øretæver eller det, der er værre, når man gør den slags ting. Så derfor, jeg tror, det giver danskerne også et indblik i, hvad der foregår med muhammedanerne. Det er jo meget få danskere, der kommer sammen med muhammedaner ved Gud fra. Det er jo ikke sådan, man kommer sammen med dem. Der bor i hvert fald ikke nogen der, hvor jeg bor. De bor jo i nogle faste blokke. De bor i de der foranværende ghettoer, som der har været nogle af. Og de, det er der jo ikke noget at sige til. Det gjorde danskerne også i udlandet, da de i sin tid tog over til Sydamerika, og ikke så meget Amerika, men i hvert fald Sydamerika, og holdt sammen. Danskerne blev ikke mere integreret. Der er en by, der hedder Necochea, nede i Argentina, hvor der er 16.000 danskere, eller var, der kom ned i 14, og de har stadigvæk danske kirker og danske skoler. Og så noget, så de som er ikke bedre til at blive integreret end så mange andre. Det skal vi være.
Men handler det i virkeligheden ikke også om? Nu spiller jeg lige et andet begreb på bordet så her de sidste 10 minutter, fordi sådan en som Søren Pind har jo også været ude og sige, jamen prøv, det handler ikke om integration, det handler om assimilation. At man ligesom, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Mogens, men at det er lidt den vej, du gerne vil. At der kommer nogle mennesker til Danmark, og så skal de blive præcis som vi er nu. Altså vi kan ikke have nogle mennesker, som kommer ind, og så siger vi, det der er der et par ting, som er fine for jeres kultur, og der er nogle ting, der er fine for vores kultur. Og så bevæger vi os ligesom fremad. Skal vi konstatere, at den danske kultur er så statisk?
Jeg håber sandelig, den er statisk, hvis du begynder at ønske en sammensmeltning af islam og kristendommen.
Jamen, det gør jeg ikke, for jeg tror, at det værste, man kan gøre, er at begynde at blande de der religioner, og i virkeligheden i det hele taget, og her skal jeg passe på at fornærme ikke en tidligere kirkeminister, men i det hele taget er jeg jo en lille smule skeptisk over for religion, men bare sådan helt grundlæggende, at den der mellemmenneskelige solidaritet kan vel godt eksistere alligevel.
Jo, men den mellemmenneskelige solidaritet, den afhænger af ens normer.
Bestemt.
Og det vi finder er jo altså nogle mennesker, der lever efter nogle andre normer. Og jeg kan godt forstå, at Liebæk ikke rigtig kan lide, at synes, at det er centralt, at Akkari er kommet ud med de meldinger. Mm. Fordi det han går ud og siger, det er jo det, som vi fra Dansk Folkepartis side og andre, som er skeptiske over for den islamiske indflydelse i Danmark, har sagt hele tiden, vi har været fuldstændig klar over, at de der imamer var sammensvorne om at skade Danmark så meget som muligt. At de ønskede at vise, at de havde magt i Danmark. Og de skulle have været taget i nakken, og den anden ender hældt ud af landet hele banden efter deres rejse til Mellemøsten, som kostede det danske samfund mange, mange millioner kroner og kostede mange mennesker livet. Det var et rent setup, der var arrangeret på falsk grundlag. Og så er det, man må sige, at hvis folk er så forstyrret oven i hovedet, at de mener sig berettiget til at gå rundt og true og slå ihjel, og true min gamle klassekammerat Kurt Vestergaard, fordi han som tegner på en avis har tegnet nogle ganske fredelige billeder af en arabisk udseende mand med en bombe i hatten, ikke? Altså, det er jo latterligt. Og folk, der har den slags standarder i verden, at så går man ud og slår tegnerne ihjel.
Men Mogens, de kan ikke
leve inden for rammerne af vores samfund.
Men der var jeg lige ved at sige, de kan vel nærmest ikke leve inden for rammerne af særlig mange. Der er enkelte
steder. Nej, det ser vi jo hele Mellemøsten rundt, for der er krig hele vejen.
Og for
at få den konflikt flyttet herop.
Forud
for Akkari, der havde du altså Yahya Hassan,
ja,
som gik ud og sagde nogle ting, som vi har sagt hele tiden, men som vi sandelig ikke måtte sige, fordi så var vi racister, og så var vi fremmedhadere, og jeg ved ikke hvad. Sandheden er jo, at den tilstand, som findes i mange muslimske familier, mange muslimske samfund, skader deres egne børn, især deres drengebørn, som vokser op, til at være fuldstændig uanbringelige, uintegrerbare i det danske samfund. Og så vil jeg sige, at integration er jo ikke bare det, at man kommer på arbejdsmarkedet. Det er langt mere et kulturelt spørgsmål, altså at man accepterer lighed mellem kønnene, eksempelvis.
At man
accepterer, at det danske samfund styres efter lov, vedtaget af en folkelig forsamling, Folketinget, at dansk politi, dansk brandvæsen, danske ambulanceredere osv. Er en del af dansk kultur, som skal respekteres, og ikke ses som nogle fjender, man slås med nede i Syrien.
Fuldstændig korrekt, men der er vel også masser af muslimer, som har det på samme måde, som er helt enige, som også gerne vil have et brandvæsen, der kommer, hvis der går ild i noget.
Jo, altså,
det er vel det der med, som vi har, talt, både når vi talte EU i starten af udsendelsen, og når vi er nået til det her nu, at vi skal passe, man skal vel passe på med at male det for sort og hvidt, så det bliver sådan, det er enten sådan eller sådan.
Ja, Huxi, men det er ikke det, der er kernen i det. Det, der er kernen, er jo, at du har et antal moskéer, der fungerer som kommandocentraler for islam. Altså, jeg kender godt den der yndlingshistorie om, at der er islam og folk, der er islamiske, men så er der islamisterne. Og islamisterne er så nogle særlig grimme nogen. Islamisterne er mennesker, der handler i overensstemmelse med Koranen. Du kan læse ord til anden, at de har belæg i deres hellige skrift for at handle, som
men
de gør.
Så rammer vi jo det der med, at nu skal jeg ikke tage ordet ud af munden på den kristne kirkeminister.
Det er jo det, der er så uheldigt.
Men det kan du jo gøre i alle skrifter.
Din retorik bliver jo så, den ødelægger jo også integrationen, fordi vi er jo ikke uenige i, at vi skal arbejde for nogle danske værdier. Og de værdier, fordi så bliver der større også, fordi vi så bliver større sammenhængskraft i samfundet, de bliver netop ikke indarbejdet ved den retorik, og når I råber højt. Den bliver indarbejdet, når vi i skolerne arbejder med de mennesker. Altså, jeg vil ikke sige, jeg omgås ikke mange muslimer, jeg har undervist mange af dem. Og det, i den undervisningssituation, du er i, det er jo der sker noget. Og der kan man beklage, at drengene ikke i så høj grad som pigerne kommer ind i undervisningssystemet. Vi har heldigvis nogle af dem, men der er pigerne altså mere på mærkerne. Så det er jo der, det sker. Og det, der kan irritere mig ved Dansk Folkeparti, det er, at jeres retorik jo også er ødelæggende. Fordi I er jo med til at trække modsætningerne højere op, og så beskylder I os andre for, at vi accepterer alting. Altså, jeg skal da hisse at sige, at jeg blev skældt meget ud for 10 år siden, fordi jeg tillod mig at sige, at der var et par muslimske radikale, der ikke kunne stille op hos os, fordi de gik ind for dødsstraf. Jeg skal da lige lov for, at jeg fik på hattepullen. Det gjorde jeg faktisk samtidig med, at jeg kæmpede for, at vi fik en muslimsk begravelsesplads i Danmark. Altså, vi skal jo både være åbne over for de kulturer, der er, samtidig med, at vi skal tillade os at stå frem og sige, hvad vi selv mener.
Ved du, hvad der er?
Og der synes jeg, I skælder kun ud, og så kommer I til at slå hele den muslimske befolkningsgruppe, også dem, der stort set kun er muslimske, som nogle danskere er juleaftenskristne. De kommer til også at gå med ind under det, og det er ikke rimeligt.
Godt. Tommy Dinesen skal lige have et ord indført her.
Ja, nu har Mogens været inde på, at nu skulle imanerne også ud, og det skulle forbryderne også. Hvem må alle selv blive, og det kunne du godt tænke mig at få at vide.
Ja, det må de fredelige mennesker, som overholder dansk lovgivning og går ind for danske værdier, og som ikke søger at udbrede det islamiske verdensherredømme og kalifatet. Det er jo det, der
må
er
de
kernen
have deres tro?
Hvorfor?
Må de ikke have deres tro?
Deres tro, hvis den ændres derhen, at, og det kan de jo ikke, altså, så skal de være frafalden, det er jo det, du beder om. Du beder om, at de skal afsværge, at Allah bestemmer alle livets forhold, og at den menneskelige lov er underordnet. Så er det en frafalden muslim.
Men Mogens, prøv at høre, nu kommer vi ind på en stor teologisk diskussion, og jeg konstaterer, at den nu tæller 11.58, og de to minutter, jeg er ikke sikker på. Vi forstår på det. Men jeg mener bare det her med, at det, du nævner, er jo også fundamentalisme, og der findes jo også kristne fundamentalister. Man kan sige,
men de går dog ikke rundt her i landet og slår nogen ihjel.
Nej, rockerne slår folk ihjel.
Men de er jo ikke kristne fundamentalister.
Nej, det er rigtigt. Men jeg siger bare, der findes fundamentalister inden for alle mulige retninger. Ja. Og alle de mennesker skal vel afsværge deres... Altså, der står også ting i Bibelen, som jeg helst havde mig frasværvet, hvis der skulle rende folk rundt og opføre sig efter. Så er det ikke et lavt sted at sætte barn, det er bare det, jeg mener.
Jamen, altså, hør nu her. Vi er i en situation, hvor kriminaliteten blandt denne indvandrergruppe er voldsomt stigende. 28%.
Men tror du ikke mere, det er et socialt problem, end det er et religiøst betingelse?
Nej, det tror jeg ikke, det er. Det tror jeg ikke, det er.
Men det vil sige, at hvis de konverterede og pludselig begyndte at tro på noget andet, så stoppede de også med
hvis de har ændret kulturgrundlæggende, hvis du opdrages i troen på, at du alene og din religion alene skal besejre verden, og alle andre skal indordne sig...
Men det er vel diktatet for alle religioner,
man bliver altså ikke mere kriminel af at være muslimsk. Det kan altså ikke lade sig gøre.
Kriminaliteten er desværre bare højere i den gruppe.
Det gør man altså ikke.
Altså, det er en kendsgerning efter statistikken. Du skulle læse Jan
Plausens. Det er jo derfor, at Huxa har ret. Det er jo et socialt problem.
Men det ønsker du at tro.
Hvis de der grupper, de er ikke integreret godt nok.
Det er et kulturelt problem.
Det kan så undre sig, at vi ikke får alle de der rockergrupper integreret. noget bedre.
Tommy Dinesen, Johannes Lebæk og Mogens Gammer. Jeg ville så gerne stoppe lige der, hvor Johannes Lebæk sagde, det er derfor, Huxi har ret. Det nåede jeg ikke helt. Men vores tid er desværre gået, så jeg vil gerne sige tusind tak for en heftig omgang her i det gode gamle Folketing. Vi er tilbage samme tid, samme sted, næste tirsdag. Så tusind tak til Tommy Dinesen, Johannes Lebæk og Mogens Kammer. Nu er klokken 12, der er nyheder.